Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda qator yirik korxonalarda maoshlar kechikmoqda. Toshkent, Farg'ona va Andijonda ishchilar ish tashladi. Senat raisi Tanzila Norboyeva xorijdagi migrant ayollarni vatanga qaytarish lozimligini ta'kidladi. Toshkentda abnalchilar ish yuzasidan o'nlab tadbirkor soliqchilar ustidan sudga murojaat qildi. O'zbekiston adliya vaziri mamlakatda internet qamrovi va tezligini keskin tanqid qildi. Srebrenitsa qatlomi haqidagi film Oskar mukofotiga nomzod etib ko'rsatildi. Xalqaro tashkilot Bakuni arman asirlarini qiynoqqa solganlar jazolashga chaqirdi. Shu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Pandemiya, maoshlar kechikmoqda. Toshkent, Farg'ona va Andijonda ishchilar ish tashladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10 mart kuni Toshkentda ko'prik qurilish Trest unitar korxonasi ishchilari oylik maosh berilmayotganidan norozi bo'lib ish tashladi. 6 mart kuni UZ Automotors ishchilari oylik maoshlari keskin qisqartirib yuborilganidan norozi bo'lib ish tashladi. Qashqadaryoda pandemiya davridagi faoliyati uchun belgilangan ish haqi berilmaganidan norozi Shahrisabz tez yordam tibbiy stansiyasi ishchilari video murojaat chiqardi. Bu so'nggi oylarda oylik maoshlari qisqartirilgan ki bir necha oylab berilmayotganidan ozodlikka kelayotgan o'nlab shikoyatlardan ba'zilaridir. Vaziyatni kuzatayotgan iqtisodiy tahlilchilarga ko'ra, bu bir yildan beri pandemiya cheklovlari va korrupsiyasi ostida qolgan iqtisodiyotning og'ir ahvolidan darakdir.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ko'prik qurilish Trest unitar korxonasi ishchilari 2021 yil boshidan beri oylik maoshlari vaqtida berilmayotganidan shikoyat qilmoqda. Korxona ishchilariga ko'ra, Toshkent shahri Sergeli tumanida ishlayotgan 60 ga yaqin ishchi maosh berilmaganiga norozilik tariqasida 10 mart kuni ishga chiqmagan. Ko'pchilik ishchilar viloyatlardan kelgan. 15 kun ishlaymiz, keyin 15 kun uyda bo'lamiz. Oyligimiz 1 million 700 yoki 1 million 800 ming so'm atrofida chiqadi. Yangi yildan beri bir tin pul olmagan edik. O'sha kuni rosa to'polon bo'lib ketdi, dedi ishchilardan biri Ozodlik bilan muloqot. Uning aytishicha, voqea joyiga Sergeli tumani ichki ishlar bo'limidan maxsus otryad kelgan va ishchilarni 2 ta avtobusga chiqarib, unitar korxona bazalaridan biriga olib borgan. U yerda biz bilan O'zbekiston temir yo'llari aktsiyadorlik jamiyati rahbarlari, yangi ochilgan Yangi hayot tumani hokimi keldi. Hamma yoqda ichki ishlar xodimlari oyliklaringizni beramiz deb va'dalarini berib tarqatishdi. Keyin faqat yanvar oyligini tushirib berishdi xolos. Fevral va mart boshida oladigan oylikni hali ham olganimiz yo'q, dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan ishchi. Korxona ishchilari ozodlikka yo'llagan videoda norozi ishchilarning korxona rahbarlari va tuman idoralari vakillari bilan keskin norozilik kayfiyatida o'tgan tortishuvlari aks etgan.
Ana o'rtoqlar, Mosatret 13, ko'prik qurilish Trest 13 atret ishchilari ish tashlayapti.
Ozodlik ko'prik qurilish Trest unitar korxonasiga murojaat qildi. Korxona ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi ishchilar shikoyatini asossiz deb rad etdi. Bu ishchilarning 2020 yilgi maoshlari to'liq berilgan. Faqat yanvar oyidan qarzdorlik bor edi. O'sha kunning o'zida to'lab berildi. Mart oyi hali tugamadi. Fevral oyi maoshi qarzdorlik hisoblanmaydi. Chunki jamoa kelishuviga asosan oylik ish haqini to'lash muddati hisobot oyidan keyingi oyning yakunigacha deb belgilangan. Fevral oyi uchun oylik maosh mart oyi oxirigacha beriladi. Ammo bu mulozim yanvar oyi uchun qarzdorlik moliyaviy qiyinchilik natijasida yuzaga kelganini tan oldi. Boshqa izoh bermadi. U Trestning matbuot bilan aloqalarga mas'ul vakili telefonini taqdim qildi, ammo bu mas'ul bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ko'prik qurilish Trest unitar korxonasi mamlakatdagi yirik va boy tashkilot hisoblangan O'zbekiston temir yo'llari aktsiyadorlik jamiyatiga qarashlidir. Ishchilar arziga ko'ra, hatto shunda yirik tashkilotda ham o'tgan yil davomida maosh kechiktirib berilgan holatlar bo'lgan. Ishchilar rahbariyat sabab qilib keltirgan moliyaviy qiyinchilik korxonada avj olgan korrupsiyaning natijasi deb da'vo qilmoqda.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ishchilari maosh qisqargani va kechikkanidan norozi bo'lib ish tashlagan yana bir yirik korxona UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatidir. Bu tashkilotning 200 ga yaqin ishchisi oylik maoshlari keskin qisqartirib yuborilganidan norozi bo'lib, 6-mart kuni ish tashlagani haqida Ozodlik xabar qilgan. Avtomobil zavodi ishchilarining ish tashlashi aks etgan video ham tarmoqlarda tarqaldi. Bu videoda ham norozi ishchilar va ular bilan uchrashgan rahbarlar orasidagi o'ta tarang kayfiyat aks etgan. Ish tashlash bo'lgan kuni tushdan so'ng UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati holatga munosabat bildirib, ish haqidan qarzdorlik yo'q ligini ta'kidladi. Rasmiy bayonotda norozi bo'lgan bir necha ishchining oyligi kredit to'lovlari hamda sud qaroriga asosan majburiy undiruv amalga oshirilgani uchun qisqarib ketgani aytilgan. Ammo zavod ishchilariga ko'ra, aslida ularning oyligi muntazam ravishda qisqarib kelmoqda va bu boradagi shikoyatlarini tez-tez almashtirilayotgan kompaniya rahbarlari turli vajlar bilan qondirmayotir. Ishchilar kompaniya rahbarlari bilan 6-mart kungi ish tashlashdan so'ng o'tgan yig'ilishdan yozib olingan audio yozuvni taqdim qildi. Ushbu yozuvda UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatining Asakadagi zavod mulozimlaridan biri pandemiya davrida zavod daromadi pastlagani, ishchilar o'tgan yili ishlamasdan karantinda o'tirganini eslatarkan, bu holat ularning mehnat haqida aks etayotganini aytadi. 2 yildan beri bayram premiyalarini olmayapmiz bolalar, to'g'rimi? Shuning uchun ko'plab norozichiliklar ham bo'lyapti. Lekin ishlamasdan premiya olishimiz to'g'rimi? Mana o'tgan yili pandemiya bo'ldi. Ishlab chiqarishimiz tushdi. Mart, aprel, may oylarida ishsiz yotdinglar, to'g'rimi? Endi 3-4 oy qiyinchilik bo'ladi. Qiyinchilikdan birga o'taylik. Ro'zg'orga yordam kerak bo'lsa, kelib menga aytinglar. Yordam beraman. Faqat menga aytmasdan ko'chaga chiqib aytib yuborsangizlar, keyin men xafa bo'lib qolaman, deydi audio ovozdagi mulozim zavod ishchilariga yuzlanib. Zavodning Ozodlik bilan muloqotda bo'lgan bir necha ishchisiga ko'ra, so'nggi oylarda ishchilarning oylik maoshi keskin qisqarib bormoqda. Oddiy ishchining oyligi o'rtacha 2 million 200 mingdan boshlanadi. Haydovchilar 2 million 600 ming so'mgacha maosh oladi. Oxirgi 3 oy ichida 700 ming 800 ming so'mdan oylik olyapti ishchilar. 6-mart kuni shundan norozi bo'lib ish tashlash qilgandik. Maoshlarni qayta ko'rib chiqamiz, hal qilamiz deb tarqatishdi. Mana endi oylikning bori shu. Kim tashqariga ma'lumot chiqarsa, ishdan bo'shaydi deb qo'rqitishga o'tishdi. Aslida ular aytganidek, pandemiya ham zavodning ishiga ta'sir qildi. Lekin korrupsiya pandemiyadan 10 karra yomon ta'sir qiladi. Har doim ta'sir qilib kelgan, dedi shaxsini ochiqlamaslik sharti bilan gaplashgan ishchi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
So'nggi oylarda O'zbekistondagi turli davlat va jamoat tashkilotlari ishchilaridan oylik maoshlari qisqarayotgani yoki bir necha oylab berilmayotgani haqida Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar soni oshmoqda. Qashqadaryoda Shahrisabz tez yordam tibbiy stansiyasining 60 ga yaqin xodimi pandemiya davridagi faoliyati uchun belgilangan qo'shimcha ish haqini ola olmayotir. Stansiya xodimlari arzicha gap ishchilarga 2020 yilning 16 martidan 20 avgustigacha prezident qarori bilan belgilangan oylikka qo'shimcha to'lov, taqriban 500 million so'mga yaqin summa haqidagi bormoqda. Bundan tashqari shu yilning 11 martida Ozodlik Buxorodagi milliardlab so'm daromad ko'radigan neft-gaz qurilish ta'mirining yuzlab ishchisi 4 oydan buyon maosh ola olmayotgani haqida yozdi. Yanvar oyida esa Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Oltariq bo'limining yuzlab ishchisi zavodda ish hajmi kamaygani bois ishchilar oyligi qisqartirilishidan norozi bo'lib, norozilik aksiyasi o'tkazgan edi. O'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek fikricha, yirik korxonalar ishchilarining maoshlari kechikayotgani davlat byudjetining to'ldirilishi va nazoratida juda jiddiy muammolar borligidan dalolatdir. Aksar davlat tashkilotlari ishchi xodimlarining ish haqi bilan vujudga kelayotgan vaziyat va bundan tashqari tadbirkorlarning soliq yig'imi oshishi, soliq idora organlari tomonidan keskin bosimga duch kelishi, bular davlat g'aznasi to'lishi va xarajatlarning nazorat qilinishida jiddiy bir muammolar borligidan ishorat beryapti. Zero, saylov yilida xarajatlar ortishiga ishonadigan bo'lsak, afsuski bunday ayanchli holat yaqin yillarda faqat og'irlashishini taxmin qilishimiz mumkin. Iqtisodchi 2020 yilda O'zbekiston hukumati tomonidan olingan tashqi qarz olish hajmi oshib ketgani va yil yakuniga kelib 5.1 milliard AQSh dollarini tashkil qilganiga e'tiborni tortadi. Uning fikricha, tashqi qarz va byudjetdagi taqchillik yana aholi va xususiy biznes zimmasiga tushishini kutish mumkin. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining 40%iga to'g'ri keladi. 2021 yilga kelib esa umumiy qarzdorlik yalpi ichki mahsulotning 44.9%ga yetib, 28.4 milliard dollarga o'sishi prognoz qilinmoqda. 2020 yil iqtisodiy turg'unlik holatida bo'lgan O'zbekistonda hukumat iqtisodiyotning salbiy oqibatlarini yumshatish uchun asosiy xarajatlarini yana aholi va qisqarib borayotgan xususiy biznes egalari ga yuklashidan xavotir bor.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Xalqaro tashkilot Bokuni arman asirlarini qiynoqqa solganlarni jazolashga chaqirdi. Human Rights Watch tashkiloti Ozarbayjondan Tog'li Qorabog'da yaqinda sodir bo'lgan mojaro davomida asir olingan arman askarlari qiynoqqa tutilgani haqidagi iddaolarni zudlik bilan o'rganib chiqishga, qiynoq qo'llaganlarni esa jazolashga chaqirdi. Ozarbayjon qo'shinlari qo'lga tushirganda yoki turli hibsxonalarda qo'riqlayotganda arman askarlarini qiynoqqa solgan va beshafqat tahqirlovchi munosabatda bo'lgan, dedi 19 mart kuni e'lon qilingan bayonotida AQShda joylashgan xalqaro inson huquqlari tashkiloti. Bayonotda Ozarbayjonda mojaro davomida asir olingan harbiy va oddiy fuqarolarni zudlik bilan ozod qilish hamda oxirgi marta Ozarbayjon tutqunligida ko'ringan shaxslar haqida ma'lumot berish so'ralgan. Hibsga olingan arman askarlarini qiynoqqa tutish va tahqirlash nihoyatda yaramas ish va urush jinoyatidir, dedi tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson. Shuningdek, Ozarbayjon oxirgi marta uning tutqunligida ko'rilgan arman askarlari haqida ma'lumot bermayotgani odamni xavotirga solmoqda, dedi Williamson. Human Rights Watch suhbatlashgan 4 sobiq asir ular Ozarbayjon hibsida davomiy va takroriy kaltaklarga duchor bo'lganini aytgan. Biriga o'tkir siq tiqishgan, ikkinchisini elektroshok bilan qiynashgan, yana birini zajgalka bilan yondirishgan. Ular abgor sharoitda ilk kunlari deyarli suvsiz, ovqatsiz saqlangan, deyiladi bayonotda. Human Rights Watch shuningdek ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgan bir qator videolarda ozarbayjonlik zobitlar urush asirlariga qo'pol munosabatda bo'layotgani aks etganini aytmoqda. Tashkilot mana shunday videolarning 20-tasini, jumladan videoga tushib qolgan asirlarning o'zi yoki oilasi bilan suhbatlashish orqali haqiqiyligini tasdiqlab olishga muvaffaq bo'lgan. Asirlar hamon qiynoqlarga tutilayotganidan xavotirda bo'layotgan Human Rights Watch tashkiloti Ozarbayjon hukumatidan tutqunlarni xalqaro inson huquqlari va gumanitar huquq normalarida ko'zda tutilgan himoya bilan, jumladan qiynoq va tahqirlovchi munosabatdan xoli bo'lishini ta'minlashni so'raydi. Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi bitim o'tgan yilning noyabrida imzolangan. Bitim shartlariga ko'ra Armaniston Tog'li Qorabog'ning bir qismi hamda Ozarbayjonga qaragan 7 tuman ustidan nazoratni Baku tasarrufiga topshirdi. Bitimda urush asirlari va boshqa tutqunlar bilan almashish ham ko'zda tutilgandi. Ozarbayjon qo'lida saqlanayotgan arman asirlarining soni hamon noma'lum. Fevral oxirlarida Armaniston Ozarbayjonda saqlanayotgan 240 nafar urush asiri va oddiy fuqarolar taqdirini hal qilib berishda yordam so'rab Yevropa inson huquqlari mahkamasiga murojaat qilgan edi. Armanistonning aytishicha shulardan 69 nafari qaytarilgan. Ozarbayjon o'z navbatida barcha urush asirlarini Armanistonga qaytarganini, faqatgina 60 nafar inson terrorizm ayblovlari bilan hamon tergov qilinayotganini aytgan. Human Rights Watch na Baku na Yerevan iddaolarini tasdiqlay olganini bildirgan. Tog'li Qorabog' jahon hamjamiyati tomonidan Ozarbayjon hududi sifatida tan olingan, ammo 1990 yillardagi urush ortidan hududni va uning atrofidagi yerlarni etnik arman kuchlari nazorat qilib kelayotgan edi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar, foto video ma'lumotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Srebrenitsa qatlomi haqidagi film Oskar mukofotiga nomzod etib ko'rsatildi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sarayevada tug'ilgan kinorejissyor Yasmila Zhbanichning Qayerga ketyapsan Aida filmi eng yaxshi xalqaro film nominatsiyasi bo'yicha Oskar mukofotiga nomzod etib ko'rsatildi. Filmda bosh rolni ijro etgan Yasna Juričić ushbu yutuqni butun mintaqani larzaga soladigan o'zgacha lahza deya ta'rifladi. Film 1995 yilda Bosniya Serb kuchlari tomonidan 8000 dan ziyod musulmon erkak va bola qirg'in qilingan qatlom yoritilgan ilk to'liq metrajli filmdir. 1995 yilning iyulida Bosniyaning etnik serb kuchlari BMT neytral zonasini o'rab olishi ortidan tashkilotning tinchlikparvar kuchlari hududni tark etgan, natijada serblar minglab musulmonni qirib tashlagan edi. Filmda xayoliy BMT tarjimonining o'z eri va bolalarini himoya qilish uchun kurashi haqida hikoya qilinadi. Juričić film Balqon yarim orolidagi eng katta yara jamoatchilik, xususan yoshlar xotirasidan ko'tarilayotgan bir paytda yarashishga chorlashini aytib, uni olqishladi. Juričić ozodlikning Balqon xizmatiga bergan intervyusida barcha tomonlar yarashishiga zamin yaratish uchun ko'plab shunaqa film suratga olish zarurligi hamda Srebrenitsa singari tarixiy fojialarni inkor etish xavfi haqida gapirdi. Oskar mukofotiga nomzodlikni qo'lga kiritish Bosniya va Gersegovina kino ijodkorlari uchun yirik xalqaro g'alabadir. Sobiq Yugoslaviya respublikasining kino sanoati uzoq vaqtdan beri milliy bo'linish va mablag' yetishmovchiligi tufayli oqsab keladi. 46 yoshga to'lgan rejissyor Zhbanich filmning 5.4 million dollarlik byudjetini to'plash uchun 10 ta mamlakatni jalb qilishga majbur bo'ldi. Srebrenitsa qatlomi Yevropada 2-chi jahon urushi, aniqrog'i yahudiylar qirg'ini, Holokostdan beri sodir etilgan eng yirik harbiy jinoyat hisoblanadi. 2007 yilda xalqaro adliya sudi Srebrenitsa qirg'inini genotsid deb topgan. 2017 yilda Gollandiya oliy sudi mamlakat tinchlikparvar kuchlari BMTning xavfsiz zonasini tark etib, uni Bosniya serb kuchlari qo'liga topshirishgani uchun fojiaga qisman javobgar ekani to'g'risida avvalroq chiqarilgan sud qarorini o'z kuchida qoldirdi. Filmda Juričić Aida Selmanagich rolini o'ynagan. Aida qo'mondonlarning gaplariga qaramay, BMT hududni bo'shatayotganini anglab yetadi va eri va o'g'illariga evakuatsiya avtomobillarida joy topishga harakat qiladi. Juričić, qayerga ketyapsan Aida filmidan oldin 2010 yilda Locarno kinofestivali doirasida Oq dunyo filmi uchun eng yaxshi aktrisa nominatsiyasida g'olib chiqib, xalqaro miqyosda shuhrat qozongan edi. Aktrisa qayerga ketyapsan Aida filmining maqsadi bo'linishni emas, balki yarashishni targ'ib qilish ekanini aytdi. Serbiyaning Roma shahrida tug'ilgan Juričić, Serbiyaning Novi Sad shahrida aktyorlikdan dars beradi. U o'zini Yugoslaviya farzandi deb ataydi. 54 yoshga to'lgan Juričić 1990 yillarda Yugoslaviya parchalanib ketganidan keyin sodir bo'lgan Balqon urushlarini yaxshi eslaydi. Juričić Ozodlik bilan suhbatda filmning kuchli jihatlaridan biri unda urush davomida odamlarning shaxsiy kurashlari va nafaqat Srebrenitsa qurbonlari onalarining, balki bolasini yo'qotgan barcha onalarning azobi yoritib berilganida ekanini aytadi. Qayerga ketyapsan Aida filmi allaqachon chet tilidagi eng yaxshi film va eng yaxshi rejissyor nominatsiyalarida BAFTA sovrinlarini qo'lga kiritdi. Mintaqadagi ko'plab etnik serblar, siyosiy va harbiy guruhlar sobiq Yugoslaviya xalqaro jinoiy tribunal hamda xalqaro adliya sudi tomonidan genotsid deb topilgan Srebrenitsa qirg'ini haqidagi hisobotlarni rad etishda davom etib keladi.
Qator yirik korxonalarda maoshlar kechikmoqda. Toshkent, Farg'ona va Andijonda ishchilar ish tashladi. Senat raisi Tanzila Norboyeva xorijdagi migrant ayollarni vatanga qaytarish lozimligini ta'kidladi. Toshkentda abnalchilar ish yuzasidan o'nlab tadbirkor soliqchilar ustidan sudga murojaat qildi. O'zbekiston adliya vaziri mamlakatda internet qamrovi va tezligini keskin tanqid qildi. Srebrenitsa qatlomi haqidagi film Oskar mukofotiga nomzod etib ko'rsatildi. Xalqaro tashkilot Bakuni arman asirlarini qiynoqqa solganlarni jazolashga chaqirdi. Shu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Ozodlikda matbuot sharhi.
Adliya vaziri mamlakatda internet qamrovi holatini sharmandali deb baholadi. Voyaga yetmagan qizning nomusiga tekkan shaxslar jazosiz qolmoqda. Oliy sud sudyasi hamkasblarining maoshi qancha ekanini ochiqlashni istamadi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Oliy Majlis Senatining 13-chi yalpi majlisida Adliya vaziri Ruslanbek Davletov 2020 yildagi huquqiy targ'ibot ishlari haqida ma'lumot berar ekan, axborot yetkazishdagi ayrim muammolarga ham to'xtaldi. Bu vaqtda Milliy tiklanish gazetasi xabar beradi. Vazir o'rta asrlarda bosma dastgoh ixtiro qilingach, ayrim davlatlar axborot tarqalishi tezlashib ketishidan qo'rqib, cheklovlar qo'ygani natijada rivojlanishda ortda qolganini esga oldi. Davletov ushbu fikrini O'zbekistondagi hozirgi holatga qiyosan tushuntirdi. Hozir o'zimizdagi holat xuddi shunaqa. Birinchi yo'nalish internet. Internet O'zbekistonda qimmat. Internet arzonligi bo'yicha Hindiston birinchi o'rinda. 1 GB internet 9 sent. 3-chi o'rinda Qirg'iziston 2000 so'm. Qozog'iston esa 1 GB internet uchun 6000 so'm ekani bilan dunyo bo'yicha 6-chi o'rinda turibdi. Biz esa 16000 so'm narx bilan 54-chi o'rinda turibmiz, deydi Adliya vaziri. O'zbekistonda aholining internet qamrovi 51% va bu juda kam. Butun dunyo misolida oladigan bo'lsak, 51% internet degani 21. asrda bu juda uyatli holat. Qozog'istonda aholining internet bilan qamrov darajasi 80% degan vazir. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida 2020 yilning sentyabr oyida 14 yoshli qizni o'g'irlash, nomusiga tegishdek mudhish jinoyatni sodir etgan shaxslar jazosiz qolmoqda, deb yozadi UzAuz. 2020 yil yoz oylarida qiz ammasining uyiga mehmonga borgan. Karantin tufayli ko'chada transport harakati cheklangani uchun uyiga qaytish maqsadida ko'chada to'xtagan yengil mashinaga o'tirgan. Mashinadagi yigit qizni tog'li hududdagi dachaga olib qochgan va dori ichirgan. Shuni yo'qotgach esa uni turli alfozda suratga tushirgan. So'ng olib qochilgani haqida birovga og'iz ochmaslik sharti bilan qo'yib yuborgan. Bir muddat o'tgach, yigit suratlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib, sharmanda qilish bilan qo'rqitib, qizni mashinada ko'p qavatli uylardan biriga olib borgan. Qiz yo'qolib qolgach, oila a'zolari uni bir hafta mobaynida qidirgan. Oradan bir necha kun o'tib, qiz abgor ahvolda uyiga kirib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, zo'ravon yigit qizning nomusini toptagan va uni ovloq joydagi temir konteyner konteynerga qamab qo'ygan qiz baxtli tasodif tufayli konteynerdan chiqib uyiga qaytishga muvaffaq bo'lgan. Ota voyaga yetmagan qizini tahqirlagan shaxslar ustidan 2020-yil sentyabr oyida O'rta Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgan, ammo oradan 6 oy o'tsa-da voyaga yetmagan qizaloqni tahqirlagan shaxslarga hech qanday chora ko'rilmagan. Ushbu xabar ortidan Oliy Majlis Senatining Mudofaa va Xavfsizlik masalalari qo'mitasi tergov ishi har tomonlama to'liq va xolisona olib borilishini nazoratga olganini ma'lum qildi. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva xorijdagi migrant ayollarni oilasiga qaytarish hamda ish bilan ta'minlash choralarini ko'rish kerakligini ta'kidladi, deb yozadi Gazeta.uz. Bandlik vazirligi chet elda bo'lib turgan migrant xotin-qizlar ro'yxatini yangilagan holda yurtiga qayta olmayotgan yoki qiyin ahvolga tushganlarni oilasiga qaytarish hamda ish bilan ta'minlash choralarini ko'rish kerak. Biz mamlakatdagi noturar joyda yashayotgan xotin-qizlarni 9000 ta deb aniqladik. U yoqda qancha ekan? Rossiya, Qozog'iston, Koreyada bilmayman, yana qayerda yuribdi ayollar, degan Norboyeva Respublika Xotin-qizlar jamoatchilik kengashining birinchi yig'ilishida. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirining birinchi o'rinbosari Erkin Muhiddinov hisobotiga ko'ra, bu borada har bir mahallada aprel oxirigacha xatlov o'tkaziladi va qancha ayol qaytarib olib kelinishi aniq bo'ladi. Namangan viloyati 300 tumanidagi Yangiyer mahalla fuqarolar yig'ini raisi Feridor Rustamovga kuppa kunduzi mahalla binosida suiqasd uyushtirildi, deb yozadi Mahalla gazetasi. Qayd etilishicha, mahalla raisi o'rinbosarining o'g'li mahalla idorasiga kelib, janjal ko'tarishga uringan. Rais hududiy profilaktika inspektoriga qo'ng'iroq qilib holatni tushuntirgan, ammo inspektor chaqiruviga e'tibor bermagan. Bu arada janjalkash yigit mahalla raisining ortidan kelib, bo'g'ib, bo'g'ziga pichoq tortib yuborgan. Qo'rqib ketdim, epchillik qilib qo'lim bilan bo'ynimni to'sib qoldim. Har safar pichoq tortganda qo'lim bilan ushlab qoldim. Bir guruh fuqarolar yordam bilan ajal changalidan omon qoldim. Biroq qo'lim qattiq shikastlanib, tinmay qonoqa boshladi. Ham qo'rquv, ham og'riq azobidan o'zimni yo'qotib qo'ydim. Atrofimdagi yaxshi insonlar meni tez tibbiy yordam bo'limiga olib borishdi, degan Feruza Rustamova. Jarohatlangan raisning davlat shifoxonasiga yotishiga to'sqinlik qilingan, shu sabab u bir kungina tuman shifoxonasida davolanib, so'ng xususiy klinikaga borishga majbur bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Obidalar talon-torojini tanqid qilib kelgan mulozim noma'lum ayol arizasiga binoan 10 kunga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jizzax viloyati madaniyat obyektlarini muhofaza qilish departamenti boshlig'i 40 yashar Sundar Qoraboyev 16 mart kuni Toshkent shahar Yunusobod tuman ma'muriy sudi qarori bilan 10 kunga qamaldi. Qoraboyevning hamkasbi fikricha, u buyurtma shantajchi ayol qurboni bo'lgan. Blogerlardan biri YouTube kanalida qilgan chiqishida Qoraboyev yangi yuqoriroq vazifaga tayinlanayotganidan norozi bo'lganlar bu shantajni uyushtirganligini iddao qildi. Yunusobod tuman sudi vakilining ozodlikka aytishicha, jabrlanuvchi gumondor va advokatlar ishtirokida sudya Qo'chqor Sanjarov raisligida 16 mart soat 20 da bo'lib o'tgan mahkama Qoraboyevni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasida nazarda tutilgan qilmishni sodir etganlikda aybli deb topib, 10 kunlik qamoq jazosi belgilagan. Sud vakiliga ko'ra, Sundar Qoraboyev 15 mart kuni Toshkent shahar Yunusobod tuman Istiqlol ko'chasidagi Ugalok kafesida xo'randa ayolning tinchini buzib janjal figuranti bo'lganligi mahkama jarayonida aniqlangan. Sundar Qoraboyevning akasi Ahrimas Qoraboyevning 18 mart kuni ozodlikka aytishicha, uning akasi 15 mart kuni ish yuzasidan Madaniyat vazirligiga Toshkent shahriga kelganida shantaj qurboni bo'lgan. Shantaj deb o'yladim, chunki men akamni yaxshi bilaman. O'sha kuni akam madaniyat obyektlarini muhofaza qilish departamentining boshqa viloyatlardan kelgan xodimlari bilan birga kafega borib ovqatlangan. Akamning yonida bo'lgan departamentning Siroj ismli xodimining aytishicha, ular kafedan chiqayotgan vaqtda Sundar Qoraboyevga begona ayol turtilib ketgan. Shundan so'ng ayol akamga "Men seni qamataman" degan. Akam va sheriga ayolning gapiga e'tibor qilmasdan chiqib ketishgan. O'sha kuni Qoraboyev bilan birga bo'lgan Madaniyat vazirligi xodimiga ko'ra, ular Sundarning mashinasiga o'tirib jo'nashgan. 200 metr ham yurmagandik, PPX xodimi to'xtatdi. Qarama-qarshi yuryapsiz dedi. Sundar unga yo'l o'zi bir tomonlama bo'lsa, qanaqa qarama-qarshi yuraman deb tushuntirmoqchi bo'lganida, orqadan migalkani yoqib militsiya naryadi yetib keldi. Sizni ustingizdan arz qilishdi. Siz begona ayolni kaltaklaganlikda ayblanasiz deb Qo'yliqdagi tergov izolyatoriga olib borib qamab qo'yishdi. Ozodlik sudda qatnashgan Sundar Qoraboyevning hamkasbi bilan gaplashdi. Ismi aytilishini istamagan hamkasb Qoraboyev kafeda hech kim bilan janjallashmaganini aytdi. Temurbek degan advokat sud raisiga kafe ichkarisi va tashqarisidagi kuzatuv kameralaridan olingan tasvirlarni taqdim qildi. Tasvirlarda Sundar akaning kafe ichida ham, tashqarisida ham hech kimga turtilmagani aniq ko'ringan. Bundan tashqari sudda Ugalok kafesi boshqaruvchisi ham ishtirok etib, hech qanday janjal bo'lmaganligi borasida guvohlik berdi. Sud raisi bunga e'tiroz bildirmadi, lekin maslahatga kirib chiqqandan keyin 10 kun qamash haqida qaror chiqardi. Suhbatdoshga ko'ra, jabrlanuvchi ayol sudda qatnashganida yonida pasporti bo'lmagan va yuzini berkitib o'tirgan. Sundar Qoraboyevning ukasi Ahrimas Qoraboyev bu qaror ustidan 18 mart kuni apellyatsiya arizasi yozdi. Bu arizani Toshkent shahar ma'muriy sudi ko'rib chiqadi. Ahrimas Qoraboyevning fikricha, akasini qamagan sudda protsessual qoidalar buzilgan. Akamni qamalgani haqida oilasiga xabar berilmadi. Telefon qilib xabar berish huquqi bor qo'lga olingan odamning akamga 10 sutka qamoq tayinlanganida qo'liga qaror nusxasi berilmagan. Sud qarorida 10 kun deyilyapti, ammo akam qo'lga olinganidan to sud bo'lguncha ham 24 soat qamoqda bo'ldi. Bu muddatga huquqiy baho yo'q qarorda. Ahrimas Qoraboyevga ko'ra, akasini hozirgacha hech kimga ko'rsatishmayapti. Xotini va advokati ham karantin bahonasi bilan ko'rishish uchun kiritilmagan. Ozodlik Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'landi. Bo'lim xodimi huquqbuzarlik haqida holat mavjud qonunchilik doirasida rasmiylashtirilib, sudga taqdim qilinganini aytish bilan chegaralandi. Ozodlik muxbiri Ugalok kafesi kuzatuv kamerasiga tushib qolgan tasvirlarni ko'rdi. Tasvirda Qoraboyevga qarshi ko'rsatma bergani aytilgan ayol ko'rinadi. So'ng kafe eshigidan bir erkak chiqib ketadi. Ukasining aytishicha, bu erkak Sundar Qoraboyevdir. Kadrda chiqish yo'lagida turgan boshqa erkak imosi bilan Qoraboyevning orqasidan yugurib ketayotgan o'rta yashar ayol ko'rinadi. Ozodlik suhbatlashgan Qoraboyevning hamkasbi u buyurtma shantajchi ayol qurboni bo'lganini aytdi. Xudoyberdi Zominiy ismli bloger esa o'zining YouTube'dagi kanalida chiqish qilib, Qoraboyev yangi yuqoriroq vazifaga tayinlanayotganidan norozi bo'lganlar bu shantajni uyushtirganligini iddao qildi. Qoraboyevni yaqindan tanigan O'zbekiston Madaniyat vazirligidagi mulozimning ozodlikka iddao qilishicha, Sundarning Burgut bola taxallusi bilan Zomin tumanidagi muammolarni hajv qilgani tuman hokimiga yoqmagan. Zomin hokimi Alisher Abdug'aniyev vazirlikka ham norasman chiqib, Burgut bolasining ovozini o'chiringlar degan, ammo gapi o'tmagan. Sundar 2 hafta oldin bu hokimning zimdan tish qayrab yurganini aytgan edi. Sundarning qamalishidan manfaatdor odam o'sha hokim. Burgut bola taxallusi bilan blogerlik qilgan Sundar Qoraboyevning video lavhalaridan birida ulkan gaz balonini yelkasida ko'targan kampir bilan suhbati aks etgan. Suhbatda tumandagi gaz muammosi hajv qilinadi. Zomin tuman hokimi Alisher Abdug'aniyev 2019 yili huquq faoli Malohat Eshonqulovaga qarshi jinoyat kodeksining 2 moddasi haqorat va tuhmat bo'yicha jinoyat ishida jabrlanuvchi maqomida bo'lgani bilan tanilgan. Ozodlik Jizzax viloyat hokimligi matbuot xizmati va o'zini Zomin tuman hokimi yordamchisi deb tanishtirgan mulozim bilan bog'landi. Har ikkala mulozim ham sud ishiga aralasha olmasligini aytishdi. Tarmoqda Burgut bola deya tanilgan Sundar Qoraboyev Zomin ekologiyasi va qadimiy obidalarni himoya qilib muntazam chiqishlar qiladi. Qadimiy obidalarni asrash borasida respublikadagi eng malakali mutaxassislardan biri. Qoraboyev nafaqat Jizzax, balki butun respublikadagi qadimiy obidalar himoyasi bo'yicha ozodlikka suhbatlar bergan. Qoraboyev qadimiy obidalarning vaqf fondiga o'tkazilganligi ortidan talon-taroj bo'lgani haqida matbuotda jiddiy tanqidiy chiqishlar qilgan edi. Ijtimoiy tarmoq faollari Sundar Qoraboyevning qamoqqa olinishini uyushtirilgan deb hisoblashmoqda. Qoraboyevning bir kun ichida shoshilinch sud qilinishi va ma'muriy qamoq qo'llash to'g'risidagi sudning qarori mahkum qo'liga berilmayotgani shubhali bo'lib qolmoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18 mart kuni Quyi Chirchiqdagi klasterga tashrifi davomida bir guruh jurnalistlar savollariga javob berdi. Ommaviy axborot vositalari vakillari bilan qisqa press muloqot chog'ida Shovvozsoy dam olish maskani masalasi ham ko'tarildi. Gazeta O'zining xabar qilishicha, bu haqdagi savolni prezidentga bloger Aziza Qurbonova bergan. Savolga javoban prezident bunday degan:
"U temir yo'llarda davlat korxonasi, hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatning joyi, u prezidentning nima aloqasi bor unda? U prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa boradi. Biz aytmaysizlarmi, prezident bilan biz piyoda yuramiz. Sizlar ham keyin bir marta piyoda yurib ko'ringlar. Keyin prezident 5 yilda necha marta, necha oyda dam olayotgan degan savollarni bermaysizlar."
deya munosabat bildirdi Shavkat Mirziyoyev. Ozodlik tomonidan 23 fevral kuni yoyilgan surishtiruvda Toshkentdan taxriban 100 km naridagi Ugam Chotqol milliy bog'ida Mirziyoyev uchun qurilgan hashamatli saroy haqida so'z borgan. Tog'dagi mazkur oromgoh qurilishiga bosh qosh bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari 24 fevral kuni tarqatgan o'z bayonotida Shovvozsoy bo'yidagi mazkur uchastka shirkatga 2010 yili mavjud ekotizimni saqlab qolish maqsadida ajratilganini bildirgan. Shovvozchi qarorgohiga yondosh suv ombori 2020-yil o'pirilgan Sardoba to'g'oni qurilishida ishtirok etgan shirkat tomonidan qurilgan. Sardoba suv omborida o'tgan yil 1-mayda yuz bergan texnogen fojia natijasida 6 kishi nobud bo'lgan, minglab odam uy joyini tashlab ketishga majbur bo'lgandi. O'zbekiston rasmiylari suv omborlari va oromgohlar qurilishi ular uchun sarflangan mablag' haqida hech qachon ochiq ma'lumot bergan emas. Ozodlikning ko'plab manbalari esa qurilgan bu inshootlarni bir necha yuz million dollarga baholaganlar. Shovvozchi qarorgohini barpo etishda ishtirok etgan quruvchilar ish vaqtida ulardan telefonlari majburan olib qo'yilganini bildirganlar. Yo'ldagi to'siqlar va qo'riqchilar esa odamlarning bu joyga yaqinlashishiga imkon bermaydi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda iqtidorga kelganidan beri o'zini avtokrat salafi Islom Karimovdan farqli o'laroq mamlakatda shaffoflikni oshirish, inson huquqlarini himoya qilish va korrupsiyaga qarshi kurashga sodiq shaxs sifatida ko'rsatib kelgan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.